Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. 28-ші бөлім. Шәмсия мұның қасына жақындай бергенде, бағанадан қарап тұрған жас жігіттер де бір-бір басып оларға таман таяп келе жатты. Бірін-бірі түртіп қалып, әлден енамдап, әдепсіз ишаралар жасап, жылмын қағып күбірлеп кетті. Шәмсиядан көз алмай қадалып тұрып қалды. Асқабыл қатты қысылды. Жонынан шып-шып тер шықты. Не істерін, не сөйлерін білмей, мынау анталап тұрған жігіттерге іштей жауығып, жүзі күреңітіп кетті. Асқабылды бұл дағдарыстан Шәмсия құтқарды. Асқабылға көзінің астымен қарап, дәл жанына таяп келді де, жерге қараған бойы көзінің жасын төгіп-төгіп жіберді. Үнсіз егіліп, ұзын кірпіктерін қағып-қағып қалғанда, адам балаяғымен тозып, құйқаланып жатқан ескі ақ шөптерге кесек-кесек тамшылар тырс-тырс тамды. «Е, сағынған ғой қайсын енді», деді біреу сырттан сайқы мазақ. «Әй, өзінің бай жандысын қарашы! Охо, мына жаманы өзіне қарқарада ер көрінеді ау, деп қиқылдап күлген жігіттер сөздерін Шәмсияда естісін деп дауыстар нәдей көтере сөйледі. Әңгіме осылай болып жатқанда, енді бүйтіп тұра берудің ыңғайсыз екенін тез аңғара қойған Шәмсия атының шылбырын күйеуіне ұсынды. Сөйтті де атты жетелей жөнелген күйеуінің соңынан өзі ілесіп жүріп кетті. Асқабыл Шәмсияны бағана өзі төстік қақтап отырған ошақтың басына ертіп келді. Шәмсия маңайын тез шолып өтті. Еліктің терісінен көпшік салған Асқабылдың биік қасты керей ерімен қызыл сеңсеңнен жаға салған ақ тонын таныды. Шапанын шешіп, салысын басынан алып сәл іркіліп тұрып қалды да ердің үстіне апарып қойды. Басына байлаушын орады, содан соң: «Сусын жоқ па? Бетімді жуып алайыншы. Күн жарықтық не деген ысық кетті», деді бәсең дауыспен күбірлеп. Асқабыл ер тоқымының қасынан сырты жалындап қап-қара күйе болып кеткен тоғаны қолын алып бастауға таман тұра жөнелмек болды да соңдарынан қалмай ілесіп келіп тамашалап тұрған жігіттерге көз тоқтатып кедіре қалды. «Әй, не жетті, не жеткенді? Ойынның да орны бар. Немене сайқы мазақ, кісі көрмеп бедіңдер? Барыңдар ары, кері шығарам демесеңдер кетіңдер», деді өңін салып жіберіп. Мұның сұрқын көріп жігіттер тарай бастады. Олар ұзап кеткенше бір қолында тоға, бір қолын мықынында таяған Асқабыл да орнынан қыбыр еткен жоқ. Шәмсия чәп-чәң жуынды да басындағы байлаушын алып бетін сүртті. Сабайына жабысық болған қысқа қатқыл шаштарын құлағының үстінен кейін қарай сырып қойды. Бағанадан әр қимыл, әр бейнесіне көз алмай қарап отырған Асқабыл оның бұрынғыдан көп өзгеріп жүдеп қалғанын аңғарды. Мөлдіреп тұратын шаралы көзінің екі шетіне болымсыз екі ұсақ сызық түсіпті. Қара торы жүзі ашаңдап, көзінің алдына жүдеулік белгісі іспетті жоқалаң ақ сәуле ұялапты. Керіле біткен екі қасының ортасында да әлде қандай бір тұңғиық көмескі кірбеңді көлеңкесі бар. Шәмсия сонан соң саптаяққа су құйды, мөлдіреген суға бір дем тесіліп қарап алып, қылқылдатып ұзақ жұтты. «Е, шіркін, қандай тамаша, тастай екен», деді аузын сүртіп күрсіне ұзақ тыныс алып. «Үйден шыққаннан бері бізде ылғи қара су ішеміз», деді Асқабыл шағынғаны қайсы, мақтанғаны қайсы белгісіз бір әуенмен. «Иә, бізде сол», деді Шәмсия болымсыз ентіге кеудесін көтері ақырын күрсініп қойып. «Бірақ та мынадай кіл қара су емес, сүт бар. Қыста өзің барғаннан қалған бір екі қайнатым чай бар еді. Сен келгенде қайнатып берейін деп ішпей сақтап жүргем. Соны дала келдім. Одан басқа келген түгімде жоқ», деп ол күйеуін жақын тартып, жақсы көрген ұрайымен жағымпаздана жымиып қойды. «Өздерің тамақты қайтып жүрсіңдер». «Тамақ па? Тамақ деген тақтық бірденге. Өлместің күні ғой, кейде аң еті, аңшылар бар. Жортуылға кететіндер де көп. Күнгей жаққа да кетеді, Моңғол жақтан да қуып келеді. Алғы ырғара ұзын аяқты малдар. Түйе жылқы, сиыр соларда келіп жарып тастайды. Сондай безде бір қарпытып аламыз. Артынан бірнеше күн бойы бұралып жүріп барып, бір күні тағы солай қарқ болып қаламыз. Біздің жағдайымыз сол. Чәмсия аз уақыт болса да басқа сөзден қашқалақтап, асқабылдың өз жөнде әлденелерді сұрап қалуын, биттей болса да кеше өлдете тұрғысы келіп, күйеуінің тамағы, әуелі тіпті чайшылдығы жөндегі бос сөздермен жалтарып, өзін алдарқалатпақ болып тағы да сөйлеу қоқтала беріп еді, онан бұрын асқабыл сұрап үлгірді. Өзің неге келдің? Деді бетіне қадала қарап. Чәмсия жерге қарап жүдеп қалды. Е, жалғыздық. Е, сондай. Бәрі жаман. Тіпті шыдай алмадым, деді көз жарасына лық етіп жас толып. Сонда жалғыз келдің бе? Чәмсия күйеуінің бетіне көзінің астымен бір қарады да қайтадан тұқыра берді. Асқабылдың жиегі сарғыш қой көздері бұған қадала жіпсиіп, қарашығы қозғалмай чегірейе тесіліп тұр екен. Чәмсия сескеніп қалды. Масқара болғанда мына шырыштай қалың елдің ортасында сабап әлек қылады ау деп ойлады жүрегі лобылып. Сонда да үндемей шыдап алды. Біреумен еріп келдім, деді қалайша чапшаң айтып жібергенін өзі де сезбей қалып. «Е, кіммен?» деді асқабылдың дауысы тұншыға шығып. «Қажапан ауылының қойшысы мен, қай қойш, кім ол?» «Көкбай қой, әйелгі ақсақ па?» «Е, е, басқа кімдер бар?» Чәмсия мүдіріп қалды, біреулер бар деп өтірік айта салайын деді де, жалтар алмай қалды. «Ешкім жоқ, басқа ешкім жоқ». Шақырайған ашық күн албастық шуағын төгіп, төбеден төне түседі. Көктем нұрмен маужыраған әлемде мен зығыр бір таныштық орнаған. Үп еткен жел жоқ, сай ішінде тамырсық мылқау бір күй бар. Ақ сен көп оп қуарған ырғайдың жанып біткен бұтақтарынан сынып түскен қызыл шоқтарының әредік-әредік шытыр-шытыр еткен дыбысы ғана нақпанақ естіліп тұр. Чәмсия қарадайып сынап терлеп кетті. Өзде байқамай, есінен таш шығып кетіп, тамағынан орап байлаған орамалын босатып қалды да, асқабылға жалт етіп бір қарап жіберіп, қайтадан байлай қойды. Жүрегі еріксіз зу ете түсті. Асқабыл мұнан көз алмай әлі тесірейіп отыр екен, өңінде ашу ыза да ренжіште жоқ бедірейген бір қалпы, әлденеге таңданып, әңкі-тәңкі болған бітеу топастық қана бар. Чәмсия күйеуінің мұна бейнесінен түңіліп, лезде жек көре бастады. Теріс айналып қабағын шытты. Ойламаған жерден ренжіп қалды. Күйеуінің сәулесіз жетесіздігін ыза болды. Көкбаймен астасып, астыртын тіл байлап, бірге қашып шыққаннан бергі жол бойы күндіз түні көз алдынан бір кетпей, көкірегіне сарсу толтырып, қорқытып келген бейне мынау емес, қазір оны таппай өкініп тұр. Бірнеше күннен бері қарадан қарап төбе құйқасы шымырлап, тұла бойы түршігіп келген. Соғадау, сабайдау деп қорыққан. Қамшының астынан алар, кім көрінгенмен қайдағы бір өмірі қатын алып көрмеген ақсақпен бірге ұзақ жолға жолаушы жүргеннің сыйын, саған осылай тартқызайын, жоныңнан таспа тілейін. Енді қары қия баспастай етіп, өмірі есіңнен шықпайтындай ғып, көресіңді көрсетіп қояйын деп, итше тепкілеп, тастаймын сені, қайда кетсең сонда кет, жоғалары, тастаймын сені, көзіме көрінбе деп, жерден алып жерге салар деп ойлаған. Ал мына ойында түк жоқ бедірейіп отыр. Қораның шетінде үйген қарақшы сияқты тас мылқау көр қараңғының өзі. Осы меңіреу кеспірмен, қара тастай суық зілмен ол Шәмсияның жүрегінде жәншіп барады. Қасқағын бір аралықта, Чәмсия осы бір дерттің оның өмірімен жалғаса, мәңгі айықпай бірге кететінін ойлап күйзеліп қалды. Қамшымен тартып-тартып жіберсе, көзінің ашты жасын бір төгіп алып, бәрі де айығып, көңілі ашылып кетер еді. Мұның орнында өзі болса сөйтер еді. Күнәлі күнәсізіне қарап, ақ қарасын екшеп жетпей-ақ бір соғып алар еді. Сүйген жүрегінің қызғанышын ашты дертпен танытар еді. сонда тән жарасы жан жарасын ұмыттырып, сауықтырып тілгірер еді. Бірақ мынау сүймейді. Сүйген дегенді білмейді. Әйелім басқа еркектен тек хайуанша ғана қызғанады. Көзінен таса болған жерде көңілінде сақтамайды. Шәмсия басқаға емес, соған қорланады, соған ренжиді. Оны сол үшін жек көреді. Одан түңілетін себебі де сол. Мұндай еркек әйел көңілінде жүрмейді. Әйел жүрегінен орын ала алмайды. Әйел үшін оның бары да жоғы да бір есеп. Осы көңілсіз ойлардан кейін Шәмсия сөйлеген жоқ. Зияханның қорлығанын, Пәтима кемпірдің өзінің үстінен қой айдатқанын, одан сауығып жазылғаннан кейін Жәмиға бастаған бір топ қатынның кез келген жерде балағаттап қарғап сілеп күн бермегенін, сол қорлыққа шыдамай көк байды алда бертіп шыққанын түгел жасырмай айтып, бір ақтарламын, көл көсір боп жылап алармын деген бір есебі болған. Енді оны да айтқысы келмей қалды. Жақ кірісін ашпай жерге қарап отырып алды. Бұлардың арасындағы осыдан кейінгі бір әңгіме ертеңінде түсті болды. Екеуі елден бөлек оңаша отырған, қатты сақсынып жасырып жүрген жалғыз құпиясын асқабыл ақыр көріп қойды. Ол қолын Шәмсияның тамағына таман апарып, жаулығының шетін сырып қалды да ажыраң ете түсті. «Өй, тамағыңа не болған сенің?» деді еңкейе үңіле түсіп. «Ештеңе?» деді Шәмсия көзін жерден алмаған бет. «Қып-қызыл ала қойай!» деді асқабыл онан әрмен сазара қалып. Шәмсия күйеуіне көзінің астымен бір қарап қойды да бір күрсініп алып сәл бөгеліп барып сөйледі. «Е, менің күйімді сен қайдан білесің? Жұрт төскен меңді ванадай жалғыз. Еш ермегі сүйеу ақылес боларлық жанашыры жоқ төмен етегі ұрғашыға күн көріс обаңай дегенің бе? Қайда барсам сопайып жалғыз басым, ешкімге сиіп сің алмадым», дей келіп ол алқымына жасты қылып отырып қалды. Тамағы сырылдап сіңбіріп алды. Зияқанның, Бәтиманың, Жәмиғаның қорлығын түгел ақ маңыратсам бекен деп біраз ойланды да ол ойынан тез қайтты. Тура жауапқа көшті. «Содан не болса да саған жетейін деп ойладым. Құдай сақтасын. Қайда болса да еркектердің арасы жақсы екен. Өзің әйел болсаң, бар тағдырың өзің тектес әйелдердің қолында болса, Алла жазбасын енді, мұндай қатыгез мейірімсіз жауыздықты көрмеген адамға қалай сарынап жаттасаң да толық айтып жеткіз алмайсың. Содан Көкбайға жыладым, жалбарындым, ағатай кетсең мен ерте кет дедім. Мен оны Құдайға қараған жуас адам екен деп жүргім. Нақ кеселді сұмпайының өзі сол өкен. Апам марқұм айтушы еді, Құдай тағала барлық адамның 12 мүшесін тең жаратады. Бірақ кейін осылардың ішінен Құдайдың қарғысына жолығатын сұмдар шығады. Біреуге пәле салған қастық істеген іштарлық, көр алмастық пен зиянкестік жасаған қой шайтеуір, өз жолына бір қылығы жақпаған көңілі арам пендесін жазалап, Алла тағала олардың бір мүшесін қайтадан кем қып тастайды. Сондықтан балам өміріңде түзу, адал жүр деп ақыл айтатын қайран апамай. Апамның сол сөзінің растығына осы жолы көзім жетті. Әлгі шойнақ ауаша шыққан соң қылжақтап жабысып әлек қылды. Алғашқында денсаулығым жақсы емес, ауырып келемін деп алдаусыратып құтылып кетуді ойладым. Содан алдыңғы күні ебі де сорғұдық деген жерге келіп ат шалдырып отырған кезде құтырған кізіше келіп құшақтай кетті. Кеудеге түйіп жіберіп ұшырып түсірдім. Ол сүйретіліп барып болғанша анадай жерде арқандаулы тұрған атыма жүгіріп барып мініп алдым да жүріп кеттім. Бірақ кешінде бір суаттың басында амалсыз тағы да бірге қондық. Таң атқанша шылбырымнан ұстап ұйықтамай-ақ отыр едім. Таң жарығы білдіне көзім ілініп кеткен екен, шошып ояндым, қарасам алдымда әлгі ақсақ тұр. «Не көнесің, не өлесің» дейді. «Мені алдап алып шықтың, соның қысасына өлтірем» дейді. «Өлтір» дедім, алқымымнан кеп ала түсті. Қылқынып қырылдап жанталасып жатқанымда қолыма оның қыны келіп ілінді. Пышағын суырып алдым да өз пышағын өзінің ақсақ аяғына кіршеткіздім. мені сендерге мазақ қылуға арнап жаратқан ба?» деді мұза болып. «Өй, бұл жырапсың!» деді асқа бұл оның сөзін бөліп. Арасы ашыға шықты істерін ырсита ысылдап сөйледі. «Өй, құйдай өтірік! Сен бұзылған қатынсың! Ылғи менің көзіме чөп саласың да жүресің!» Чәмсия қыстығып жылап жіберді. «Сен де сенбейсің! Бәрің мазақ қыласың! Сонау ит арқасы қияннан іздеп келсем! Бүкіл дүниеден сенден басқа қамқор табалмай, сенің панаңа қашып кеп тығылсам, қылаяғы сенде маған үстіп. Жетім үстім, әкеден жас қалдым. Маңдайымнан сипаған еркек қолын көрмедім. Құдай кем жаратқан ұрғашыға, маңдайынан сипайтын бір еркектің қымбат екенін кейін ұқтым. Сол сен болар деп. Өй, қартан түскір. Деген ас қабылдың дауысынан сел кетіп, Шәмсия көзін ашып алды да, жасты көзімен дауыс шыққан жаққа жалт қарады. Қашан тұрып кеткені белгісіз, ас қабыл анадай жерде, арқабасы ошақтай жауыр боп, әлі жазылмай жүрген атымен арпалысып жатыр екен. Шәмсия көзінің жасын тез тиіп алды. Меңірей баз отырды, күрсініп торығып тоқтады. Құдай, осыған несін сықсың деп отырмын. Ми жаға өзімді. Сөйліп те бекер екенім бұрында білуші едім. Бұдан анау көк жартас шықсы. Болмағанда қан кетіп бір жауап қатып қалады ау. Деген ой оны тез сергітті. Шәмсияның кейінгі күндерді көңілсіз өтті. Үй-күй жоқ, иен дала. Жауын жауған кездерде де жартастың түбінен басқа пана жоқ. Күн шатырлап, назағай жарқылдаған тұстарда Шәмсияда тіпті зәре қалмайды. Найзағайдың жартасқа түсетінін білет. Оның үстіне бұрынғылардың «Жайдың оғы бойы таз емес, күнәл адамға қаратылып атылады» деген сөздері де есінде. Күн бұзылып бұлттаса болды, көз алақандай болады. Басқа күндерде де онша жырғап тұрған ештеңі жоқ. Көз алдына ылғи күйеуінің салғырт салқын қабағы, қастарына біреу-міреу келсе тіпті тыржыңдап түрпідей жиырылады. Көрінеу жақтырмай сөйлемей қыртия қалады. Шәмсия бетімен жер басып кірерге тесік табалмай ұялып қысылып кетеді. Бір тәуір жігіттер оны көп елемейді. Ас қабылдың жақтырған жақтырмағанымен жұмысы болмайды. Кейде топтасып, кейде бірден екіден келіп әңгіме дүкен құрады. Ас қабылды көзінше мазақтап оның көзін ала беріп, Шәмсияға көз қысып, көмескі көңіл білдіреді. Соның ішінде әсіресе көп келетіннің біреуі Жексен. Кеудесі есіктей зор денелі балуан жігіт. Құлын тай жақы чегірен етік киген байдың ұлы. Қап-қара қысқа сұлу мұрты құп жарасып, тауып сөйлеп сүйкімді күледі. «Әй, осы, сен неменеге келгіштей бересің» дейді кейде ас қабыл оған ыза болып. «Бірдеңеңді тығып қойғандай, айналып шықпай қойдың ғой». Мұны Жексен жек көрмейді, жас ас қабылдан көп кіші болса да ерегесіп сөйлейді. «Е, баяғым сәпіршілік қой, сенің әйеліңе келіп жүрмін» деп, пейілі қандай екен дегендей көзінің астымен Шәмсияға да бір қарап алады. «Біз әйел жанына жуып көрмегелі қашан, әй, осы басқаны қойып қатыныңның иісінде қызғандың ба?» деп сылқ-сылқ күледі. Мұндай кезде Шәмсия да қып-қызыл болып, жанарында жасырын бір ұшқын ойнап, көзі жасаурап, теріс қарап ерінін тістейді. Жексен кеткен соң ас қабыл сазара қалып Шәмсияға дүрсе қоя береді. «Әлгі неме, неменеге келгіштей береді осы? Оны мен қайдан білейін? Сен келгеннен бері менің қасымнан шықпайтын болып жүр. Айналшық жеген неме ғой деймін өзі» деп ас қабыл чекіл жүзі көгергіш тартып бір мезет мелшиіп отырады да, ойындағы күдігін бір көмелемей-ақ былш еткізіп қойып қалады. «Әй, осы әнеугүні сені билердің қасынан ертіп келгенде жолда саған ештеңе демеді ме? Тиіспеді ме? Қой шар өзің, танымайтын біреу, немене тапатал түсті? Ә, байқаймын осы сенің сонымен бірдеңең бар». Әйелдердің бойында өз күйеуінің көңіліндегі күдігін былайша, абыройына, арына соқтығып аламау деп жасқанбай, бетке салып бадырайтып айта салғанды ерекше ауыр көретін бір мінездері болады. Ас қабылдың анайы сөздеріне Шәмсия да ренжіп қалады. «Үй алсаңшы» дейді орнынан тұрып кетіп бара жатып. Асхабыл оның ренжігенін елең орлы көрмейді. Соның есесіне оны күндіз-түні көзінен таса қылмайды. Ат арқанда ват суаруға барғанда да қасынан тастама ерте жүреді. Әй, кәмсия, күрең атты жетекте жүрші. Осы екі қартан түскір, бірне бір таяқ бетсе болды, айғыр шалысады. Әне үгіні бір рет арқан білегіме оралық балып, сүйрек бүте жаздады. Мына күрең итті біреуге айыр бастап жіберсем де болар еді. Арқа санау ошақтай. Ешкім алмайды деші, дейді жорта сипалаққа. Бұл күндері әр ру бөлек-бөлек келеді. Көбінде таушыны ілгерірек кіріп барып тамылдайды да, сай аузына биік тұрғыларға мықты сақ қараулылар қояды. Ат көліктің жағдайы демесе күн түн демей жүріп кетіп, Алтай тауына тезірек ақ жеткіш ойлар бар. Арт жақтан қуғын салып, алдыңғы жақтан тосқауыл құрып жатқан жау әскерінің көптігі көңілдегі алаңды үдете түседі. Қалқа жаққа барған барлаушылар моңғол әскерлерінің қаптықтың солтүстік жақ өкпетісінен тайған құдықтан шығын суаралығына дейін жиылып жатқанын, енді бір бөлігі үш қыздың төменгі салмаларына дейін жетіп болғанын айтып келген. Алдыңғы жақтың жағдайы да қиын. Чыңсай үкіметінің қалың әскерінің шонжы маңына төгіліп жатқаны, әсіресе дабысынға 5000-ға жуық әскер түскені жөнінде де хабардар бар. Енді кешіксе Алтай жаққа да өте алмай қоршауда қалатынын білген ел қатты асығулы. Соған орай елдің ат көліктің жағдайы да әртүрлі. Аттарынан айырылып жаяу қалғандар да жоқ емес, Асқабыл сияқты жауыратқа қарап қалғандар да көп. Соны ескеріп шабаншалаң артқы топты тастап кетпеу үшін қоналқы жерді белгілеп, бас аяқты жиып отыруға әр ру арнаулы адамдар тағайындады. Қостар өте баяу ақырын жылжып отырды. Қызыл өгіздің бас терісінен жылмақтай ғып тері шақай тартып алған Асқабыл кейде күрең аттың сауырына жоқайып, кейде Чәмсияға мінгесіп, енді бірде тіпті атын жаяу жетелеп, елден қалмай жүріп келе жатты. Жол үстінде жігіттердің маңайына қашқақтай саяқ жүріп, қонған жерлерде де елден оқшау оңаша түсіп отырды. Жақындап жуып кеткен жігіттердің қас қабағын бағып, түнде тырс еткен сыбырға бола ұйқысын бөліп, Чәмсияны да қия бастырмай күндіздің аңдумен болды. Бәйтік тауының алтын обадан батысқа қарай созылған сілемдері барған сайын аласара береді. Бара-бара жалаңа шадыр болып, онан ары құлашын кең жайып созылып жатқан тақыр далаға ұласып кетеді. Селеу, бұйырғын, ақшөп, жусан өскен нармандыға дейінгі 100 шақырымнан артық кер далада суат өте аз болады. Бәйтік тауынан солтүстікке шығысқа батысқа қарай ағып түсетін тарам-тарам өзендер бұлақтар жауын шашын аз қуаң жылдарда тартылып суалып қалады да, ұзаққа созылған алып дала жаз күз маусымдарында шөл болып жатады. Биыл қыста Бәйтік тауында да қар қалың түскен, көктемнен бері тау басынан бұлт кетпей екі күннің бірінде сіркіретіп, жауының құйып кетіп тұрған. Ауарайы осылай шылғалды болғандықтан биыл өзендер көпсіп, сай саладан жамырап түскен бұлақтар көп. Хуаң жылдарда қуырап қалатын бастау құдықтардың да көзі ашық түгел сүтті. Бәйтікке келіп бірнеше күн ат көлік тынықтырып алған қазақ қолы Бәйтік пен Нармандек арасында ұлан ғайыр жазықты қалай кесіп өту жөнінде көп бас қатырды. Ауарайы жайлы, жер көп, суат мол. Бұл қиыншылық емес, бірақ оның есесіне қазір осы суат өткел құдық бастаулардың бәрі иен емес. Екі ортадағы үлкен өртең табысында да өкімет әскерінің 5000 адам мөлшеріндегі қалың қолы жатыр. Қаптықтан қайта бет алған қазақтарды Алтай жаққа өткізбеу жөніндегі қатаң бұйрықпен сақадай сай болып, аңдып жатқан қарулы қосын кілтең-кілтең жерлерге, маңызды орындарға мықты бекініс сақ күзеттер қойып алған. Күндіз баласында ұшқан құстан басқа тірі жан өткізбеуге дайын отыр. Елдің ендігі ұйтқысы Ырысқан мен Есімхан екеуі жұбын жазбай тізе қосып келеді. Қандай істе болса да ақылы бір. Бәйтік пен Нарман тарасын тұтас алып жатқан жаудың қалың қолын жарып өтудің амалдары жөнінде де екеуі бірге толғануда. Ондайда әркім әр түрлі айтады. Олардың арасынан үш қыздың аяғын қарқа кесіп, монғол шекарасы ішіндегі таулы адырларды аралап, табысынан соқпай дөң бастаудан нармандыға шықсақ. Немесе итшалаған тауының оңтүстік жағындағы ми татырден де өтіп, Сартоғайға бірақ түсек деушілерде табылады. Маңғұлдан зәтте болған көп адам бұған қарсы пікірде болды. Ана жолғы бұлғындағының аяғын ұшып, монғұл қолынан қырыламыз деп баспады. Бәйтіктен қайта артқа айналып, Тотықараға түсіп, көп суды басып, Жоңғар ғұмының бір шетін жұлықтап, табысының батысын орап, қайшы бұлақтан шықсақ дегендер де көптен қостау таппады. Иен құм шөл шыжыған ыстық қолда қалдырады деп қорықты. Бірнеше реткі дағдарыстан кейін ақыр ел тәуекелге бел байлады. Бәйтіктен нармандыға төтегесіп өтуге келісім жасады. Бұл үшін қару жарағы бар жігіттерді топ-топқа бөліп орналастырды. Барлық адам бірақ түнде қозғалып, сала-саланы қуып батыра елгерлеп, жау кезігіп қалса соғысып өтуге дайындық жасалды. Ай қоралап қалған түн қараңғы кез еді. Оның үстіне билер әдейі бұлтты түнді таңдаған. Аспанда жылт еткен жұлдыз жоқ, қар қадым жер анық көрінбейтін қара түнек. Күндізгі ыстықтан есеңгіреп, талмаусырап жатқан өлі даланы еппен басып, қалың адам бөлік-бөлік тобымен сақтана жүріп келе жатты. Пысқырып қалған аттардың чаужайынан қағып, біріне бірі сөйлемей, демдерін іштерінде тартып ұзақ жол басты. Түн ортасынан ауған кезде табысының батыс шағыргесінен өтіп бара жатқан Шақабай қолы жаудың кезекші әскерлерімен айқасып қалды. Алдымен қараңғыда жап жақын жерден «Сен кімсің» дегендей зілді қатаң қытайша сөздер естілді. Шақабайлар атының басын тарта берді, соның арасында әлде біреу «Ат» деп айғай салды. Мылтықтарын мойындарынан чапчаң алып үлгірген мергендер дауыс шыққан жаққа қаратып, атып-атып жіберді. Жапон, герман, орыс бесатарларының оқтары мүлгіп тұрған ауады тілгілеп, зуылдап ұшып жатты. Қарсы жақтан да оқ төгіліп кетті. Жарық оқтар жарқылдап, атты адамдардың баранын анық көрсетіп, аспанға тік чәншіліп барып қайта құлап түсті. Соның арасында жерді айғай көкті айғай болып, сасқалақ арпалыс басталды. Шақабай, Шақабай, Жәнібек, Жәнібек, Сәменбет, Сартоғай, Жобалай, Жобалай деген сияқты көп ұран көтеріліп, атты қазақтар алға қарай лап қойды. Жаудың күшті қорғанысының үстінен түскені соңынан білінді. Сақылдаған пулемет даусы басқа үннің бәрін басып кетті. Қазақтардың алдыңғы тобы лезде қырылып, атматымен омақасып жусап қалды. Айғайлаған, шыңғырған дауыстар даланы жаңғырықтырды. Өлім есірігі үрейін алып сасқалақтаған соңғы топтағылар біріне бір қарамай, ат басын бұрып батыр айғашты, андыздап шауып бара жатып, Шақабай, Шақабай деп ұрандап біріне бір белгі беріп қара түнге сіңіп кетті. Абайсызда тұтқиыл соққыға ұшырап, көп шығын беріп, өлген жараланғандарға қарауға шамасы келмей, тоз-тозы шыққан алғашқы топ, жан ұшыра қашып пісіп жүріп, таң алдында жау шебінің тағы бір тұсынан жарып өтіп бастарын қосты. Адамдарын түгендеп жолға түсті. Табысының маңайындағы бастауы құдық суат біткен түгел әскер қолын деген. Бір шеттен басталған атыс жалпақ өңірді тұтас оятты. Түн ішінде шақылдап атылған оқтардың ашты даусы ұзақ шеттегілерге дейін жетіп үлгірді. Ажал, тірлік, үміт, қауып алма кезек айқасып, ұйқы қашқан көздер шырадай жанды. Қыбыр еткен дыбысты қылп еткен қараны бағып, өмірді өлім аңдып, арбасып бақты. Түннің бір уағында молқы қосы жаумен айқасып қалды. Жап жақын жерден алдарынан бытырап мылтық атылды. Жәнібек, Жәнібек, Айтуған, Айтуған деп қалың салт атты бірақ түрік берді. Құм жаққа қарай ойысып, қаша соғысып, құтылып кетпек болды. Бұл топтың орта шенінде ас қабылда бар еді. Астында арық көкбие, өз атын жетелеп алған, бәйтікте жатқанда әр рудан шыққан батырлар таутасты кезіп, жортып жүріп, кейбіреулері әдейілеп ізіне түсіп, бәйтікті жайлап қалған жайлау сарбас бұрау руларының дарағайдап тығып отырған қалың жылқысын қуып әкелген. жарамды ат айғырларды ұстап мініп, көлікке бір жырғап қалған еді. Бірақ Асқабыл мұны кейін білді, Шәмсияның қасынан шықпаймын деп жүріп, ол Таламақайдың ең соңында әреңілінді де, ешкім елеп ұстамаған көк биен алып қайтты. Аттың арқасы жазылғанша аяғылау қылам. Жаяудан жақсы ғой, тым болмаса ара тұра табан суытқанға жарайды деп өзін өзі жұбатқан болды.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.